Kylällisen studio.
Tänasesse Vabariigi aastapäeva Kylällisen studio saatesse olen ma palunud Tartu ja California ülikooli emeriitprofessori Rein Taagepera. Mina olen Pereraadio toimetaja Mare Pihlak ja eks selle jutumivajamise ajend peitubki tänases päevas 24. veebruaris. Ma olen kuidagi mõelnud, et mõnikord on nii, et eemalt vaadates näeb asju selgemalt kui ise nende sees olles. Rein Taagepera, kas see niisugune väide on ka kuidagi kirjeldatav füüsikaseaduste järgi? No te olete füüsik, te ei ole küll optik. Kui me püüaksime läheneda sellele väitele füüsikaseaduste järgi?
Kas just füüsika, aga päris lihtsa geograafia või geomeetria, et kaugelt vaadates näeb Eestit rööpiti teiste maadega. Ja olles elanud Marokkos, Kanadas, USA's, Soomes, mul kerkib iga kord, kui mingist Eesti küsimust arutatakse, just nagu Eesti oleks üksinda gloobusel, küsimus automaatselt, et kuidas see välja paistaks Soomes või Kanadas või USA's. Ja mõnikord tundub, et eestlastel on kaks gloobust, arutavad väga asjalikult maailma asju sellel maailma gloobusel. Ja siis vupsti on nad vaimselt teisel gloobusel, sellisel Tootsi gloobusel, kus on ainult peal suurelt palamuse ja natuke Eestit ümber ringi. No ma vaatan, ma katsun need kahte gloobust koos hoida ja või see tuleb mul isenesest.
No nii, mulle tundub, et te võtsite ära mult nüüd võimaluse küsida, et kuidas see väide võiks kõlata politoloogi või sotsiaalteadlase suust, aga igatahes meie tänase jutu telg on Eesti, eestlus, eestlased siin ja sealpool suurt vett. Kes need eestlased siis õieti on?
Mida rohkem minevikku kraapida, seda kirevamaks asi läheb. Ütleme, ma kahtlustan, et meie siinsetel venekeelsetel inimestel võib olla rohkem soome-ugri esivanemaid kui eestikeelseil, sest eestikeelsetel on aja jooksul 1000-2000 aasta jooksul nii palju germaani esivanemaid sisse tulnud. Mina sain alles 60-aastaselt teada, et ma olen üks kaheksandik illegitiimset baltiparunit. Keele poolest jällegi ma väga üksvähe mõtlesin, et kuidas eesti keelt saaks puhastada, et võimalikult võõrsõnada omi sõnu. Aga kui ma vaatsin siis 1000 aastat tagasi, siis tuli see tunne, et hea küll, mida me siis välja puhastame. Kas puhastame välja saksalaenud viimasest 700 aastast, siis läheb juba ehitustöö väga raskeks kõikide ilma peitlite ja haamriteta. Ja siis, kui me puhastame välja 2000 aastat vanad või veelgi vanemad baltilaenud, siis meil ei ole ka enam hernest, ja võib-olla isegi mitte varvast. Nii et eesti keel on püsivalt arenev asi, raskeks läheb asi siis, kui keel liiga kiiresti muutub, kui tuleb sisse võõrsõnu liiga kiiresti ja eriti siis, kui hakkab grammatikat muutma. Ja eestlasi ma nimetaksin, et need on inimesed, kes valdavad eesti keelt, ja kes tahavad ennast eestlaseks nimetada, ükskõik, kust nende esimaad on tulnud ja millal, see, kes arvab, et tema on puhast verd eestlane, see lihtsalt ei tea oma perekonna ajalugu küllalt kaugele. Me jaguneme meie eestlased kaheks rühmaks. Need, kes teavad, et neil on mitte eesti keelt kõnenud esivanemaid ja need, kes veel ei tea, nagu mina olin kuni 60-aastaseni.
Te olete sündinud Tartus ja mõne päeva pärast on teie 77. sünnipäev. Palju õnne juba ette, siis ei ulata teile õigel päeval küll kuidagi kätt ulatama. Aga minu küsimus on selline, et kui te nimetasite siin, jah, te olete kooli lõpetanud Marokkos ja olete elanud Kanadas ja nüüd elate USA's Kalifornias, kas igal pool, kus te nüüd eestlasena teatud eluetappidel olete siis jah, kas koolis käinud, tööd teinud, olete te tunnud ennast eestlasena ja olete saanud ka ümber kaudsetele koolikaaslastele või töökaaslastele anda seda signaali, et seal kusagil on see pisike maa nimega Eesti ja mina olen eestlane?
Oh jaa, no ma Marokkos keskkoolis, ma pidasin väljaspool kooliaega ettekande Eestist ja sama on tehtud mitmel pool. Kui küsida, et kuivõrd ma olen eestlane, siis minu vanu on Ivo Iliste Rootsist. Temalt ma küsisin 50 aasta eest, et kes sa siin oled, kas sa oled eestlane või rootslane, sest ta tundis Rootsi ühiskonda ja kirjandust väga hästi. Ja ta ütles, et ma olen 60% eestlane ja 60% rootslane, järelikult 120% inimene. Minu identiteeditunne on olnud püsivalt Eesti, mitte et ma selle üle eriti uhkustaksin, ma lihtsalt nendin, et minul on see niimoodi jäänud, aga kindlasti on ma olema mõnes mõttes, olles nii kaua Põhja-Ameerikas elanud, mingil määral põhja-ameeriklane ja mul on jäänud ka väga tugev märk Maroko loodusest ja prantsuse kultuurist, oma ette autos sõites, mulle meeldib laulda ja mitte on eesti keeles, aga tihti peale ka soome ja prantsuse keeles. Uital kombel mitte inglise keeles.
Eestluse säilitamine, eestlaseks olemine võõrsil on ka vist üks kaunis keeruline küsimus. Kui ise selles olukorras ei ole, siis ei oska seda ehk isegi väga täpselt aduda. Te olite 11-aastane poiss, kui teie pere pääses siit sõjajalust ja jõudsite õnnelikult eemale. Aga ma arvan, et lihtsam on eestlaseks jääda mõnes niisuguses suuremas kogukonnas, noh, Torontos või Vancouveris, aga see Marrakech ja noh, ka see öövin, kus te seal Kalifornias praegu töötate elate, et sellises kogukonnas, kus eestlasi läheduses ei ole vist lihtne eestlaseks jääda.
Ei ole, aga oleneb tundest. Marrakechis polnud häda, kodu oli eestikeelne. Aga kui ma siis olin 2 kuud prantsuskeelses suvelaagris kasvatajana, siis ma palusin küll vanematele eestikeelseid pagulaslehti järgi saata, et mul midagi oleks. Nii et mul oli see vajadus. Mõne inimesel on, mõnel ei ole. Torontos oli kahtlemata väga elav Eesti tegevus ja ma uurisin ka sotsioloogiliselt Kanada rahvaloenduse andmeid. Ja nii eestlased, lätlased, leedulaste puhul, need Balti päritoluga inimesed, kes ka valdasid veel oma keelt nooremate hulgas, see oli väga täpses proportsioonis sellega, kui palju nende rahvaliikmeid oli antud linnas. Torontos suurem protsent noortest valdasid oma keelt, Montrealis vähem, väikestes keskustes, kus oli vähem eestlasi või lätlasi, seal vähem. No jah, Urbanis me olime küllaltki üksi, aga Los Angeleses mõnedel teatrietendustel ja nii Eesti majas oli 200 inimest korraga koos. Nii et see oli siis meie väike Eesti ühiskond.
Jah, ja selles suures linnas on olemas isegi eestikeelne luterlik kogudus, ja. Nii et niisugune elav eestluse kants on see suurlinn kindlasti ka. Aga kui ma küsisin nii, et kes need eestlased õieti on, siis ma ei mõelnudki nii sügavalt võib-olla sellist antropoloogilist ja ajaloolist ja keeleteaduslikku läbi lõiget sellel teemal, sest üks saatetund ei võimaldakski midagi niisugust. Kõik need tavaarusaamised, me ise kipume ütlema, me oleme kinnised, me vaatame maha, me ei naerata, me ei ole üksteise suhtes sõbralikud, eestlase parim või lemmik toit pidi olema naaber ja nii edasi ja nii edasi. Et kas me oleme kuidagi ülekohtuselt enda suhtes niisugused kriitilised või tegelikult see on eestlase kuvand? Kui te väljaspoolt tulete, siis te võib-olla näete paremini, ehkki te ise olete ju ka eestlane, mulle tuleb meelde üks juhus, üks meie tuttav, Krista Kaups, ta töötab arstina teile lähedal Fresnos. Tema kui püüdis meis perekondlikult pilti teha, siis ta pidi mitu korda meile märkuse tegema, ütles, naeratage nüüd ometi, naeratage ja lõpuks tuli täitsa ilus pilt.
Jah, iga rahva liikmed on väga erineva kõigepealt. Aga üldiselt küll on nii, et eestlane säilitab tõreda näo isegi siis, kui ta suhtub täitsa neutraalselt. Ja sama neutraalsuse juures ameeriklane pigem naeratab, siis ma olen kuulnud Eestis väidet, et see on selline võlts naeratus ja ma vastan, et aga on ka olemas võlts tõredus. Ma viimati käisin Turus, Soomes ja oli toidupoes mingise joogi või otsimine ja teenindaja rääkis tõsise näoga, nagu mingutud mõtles, mida ta räägib, mitte tõreda näoga, et kuidagi on sellist keha keelt, sa tülitad mind, aga ta keskendus asjalik ja siis lõpus, kui oli ära rääkinud, siis tuli selline väikene hümü. Näete, naeratus eesti keeles ei väljendagi seda, mida Soome hümü. Ja teine see samas oli tõstukiga, liftiga natuke tegemist, ei leidnud just kuhu kaarte sisse panna ja seal, kus meie sisse tulime, läks välja noor naine lapsevankriga, nii et ta oli küllalt palju tegemist välja saada. Ja juba väljanult ta veel vaatas tagasi ja nägi, et me seal askeldame, ta tuli lapse juures tagasi tõstukisse, et meid aidata. Eestis seda juhtub vähem kahel põhjusel. Üks on, et ei hoolita, aga teine sama suur põhjus on, et eestlas on piinlik teist aidata. Ja tihti peale, et nagu tahaks, aga ei oska ja pärast on võibolla kahju, et ei aidanud, et sellest, kui inimene ei hooli, ega minu ütleme, et ei aita. Aga kui teil on piinlik aidata, siis katsume sellest üle saada.
Külalise stuudio.
Kõneleme tänases Eesti Vabariigi aastapäeva külalise stuudias professor Rein Taageperaga Eestist, eestlusest ja eestlastest. Läheme ajas natukene tagasi. Läheme tagasi 17 aastat. Te olite üks presidendi kandidaatidest, Lennart Meri ja Arnold Rüütli kõrval. Ja kui ma mõtlen seda aega 92, siis te ei olnud ju eestlaste jaoks eriti tuntud inimene, akadeemilised ringkonnad välja arvatud, nemad loomulikult. Võibolla isegi nimega või sõnaga Taagepera seostlus siinsete eestlaste kujutluses rohkem see koht Taagepera loss ja Taagepera mõis, mis on nii Eesti serva peal, kui ta veel olla saab, Tallinnast 250 kilometrit. Ja ometi see tulemus, see 23% oli ju väga, väga hea. Et mis toimus 92. aastal? Tulite te oma arust ka nagu võõra inimesena ja võitsite siin kuidagi paljude poolehoiu? Ehkki mitte nii palju, et sellest oleks jätkunud presidendiks saamiseks.
No ma pääsin esimest korda Eestisse 1987. Enne seda me olime Soomest 1976 ja meid võeti peaaegu laevalt maha, pakid võeti laevalt maha. Ja siis pärast pere tegi mitmed katsed ilma minuta, kuuendal korral kolm last, 14-8 aastat ilma vanemateta ja Taagepera lapsi ei oletud ka Eestisse lasta.
Miks te küll nii ohtlik inimene olite?
Samal põhjusel, miks mind paguluses peeti punaseks. Ma nentisin, et Ungaris on omamaistel kommunistel rohkem ütlemist Moskval. Kaudsem ütlemine ja eriti, et Ungaris ei ole Vene sisserändu piirunis. Ja paari sõbraga me koostasime ettepaneku Ameerika valitsusele, et need ergutaksid Moskva valitsust, et Eesti, Läti ja Leedu saaksid Ungari taolisedeks niinevõtud rahvademokraatiateks kommunistide valitsuse all, aga piir Eesti ja Venema vahel. See on, miks mind ei lastud Eestisse ega mu peret siis, kui kõvasti räuskavad antikommunistid pääsisid küll. Neid ei peetud nii ohtlikuks, kuna minu ettepanek, aga ma tean, et tundus paljudele Eesti kommunistidele meelt mööda ja peaaegu reaalsena. Paguluses arvati, et ma katsun Eestit maha müüa, mina ütlesin, et Päts ei jätnud mulle enam midagi maha müüa.
Te nimetasite ühte huvitavat asja, see, et pagulus eestlaste seas peeti teid teie tööde või väljaütlemiste ka vaatet punaseks. Mulle meenub siin üks väga huvitav saade. Tallinna Jaani kirikuõpetaja Jaan Tammsalu teenides seal üle ookeani Eesti kogudust tegi pika saate roman Toiga. Ja tema arutles ka sellel teemal, et kui seal nüüd keegi oli Eesti arengute suhtes kuidagi liiga positiivne ja oskas neile kaasa mõelda, siis ta automaatselt teenis ära sellega sealsete kaaseestlase kriitika ja isegi pahamele tormi. Sellest on nii raske aru saada.
Ei, on psühholoogiselt üsna kerge aru saada. Iga üks kahtlustab seda, kes on temast natuke järgi andvam. Aga siis see jättis kõige puhtamaks Eesti patriootiks selle, kes mitte midagi ei teinud, kes ei katsunud midagi Ameerikas või kanalse seletada, vaid keskendus sellele, et kurjustas nende kallal, kes midagi tegid, sest tegijale ikka juhtub. Ja oli tunne nagu, et meie niimoodi välisvõitlus on kõige selgem, kui Eestis on kurjus kõige rohkem. Nii et Krushofi sula tuli ebameeldivana, palju kergem oli Stalini ajal ja nii et siis, kui Krushofi sula lakkas, mõned pagused hingasid kergendatult, et nüüd on jälle nõukogude Eestis selline režiim, mida on kergem ameeriklastele ära seletada. Minu reaktsioon oli selline, et ma mäletan umbes 1960 ühte Ameerika või Kanada ajalehe kirjeldus, kus tunti nii südames kaasa Balti rahvastele, kelle paraku kuri nõukogude kord on juba maamunalt hävitanud. Ja ma ütlesin, kui me sellist propagandat teeme rahvuslikkuse nimel, et meid juba maha maetakse enne surma, vastupiselt sellele me pidime rõhutama, et Eesti kultuur elab kõige selle raskuste kiuste. Hästi väljendas seda ekonomist ajakiri tol ajal, et huvitav, kuidas Nõukogude Liidus asjad võivad pidevalt paremaks minna, ilma kunagi saamata heaks. Aga see oli siis, mida minu ringkonna eestlased katsusid selgitada, et Eesti on olemas, kultuur on olemas, rahvas sipleb, on keda aidata. Ja olid teised, kelle meeldis arvata, et Eesti on sama maha tampitud kui Stalini ajal ja nendele see, et asjad, kui asjad paremaks läksid, ei meeldinud. Veel 87 aastal, kui ma esimest korda sain Eestise tagasi, ma kirjutasin pärast seda Balti uurimise ühingu ajakirjas pealkirjaga Ajalugu on hakanud liikuma. Võttis väga kaua aega, 87-88, enne kui pagulas ajalehed hakkasid uskuma, et ajalugu tõesti on hakanud liikuma. Ma tõin mais 87 tagataskusse peidetult ära foto fosforiidi vastu protestijate Eesti tudengitega. See oli tegemist, et seda Vene tollist läbi viia, kus mul kästi taskud tühjendada. Ja ma tegin nii, nagu ma olen õppinud esimene aasta Nõukogude koolist 1940, kus oli jutt kavalas Leninist, kes sensorid oma raamatu riiulis oskas saata süütutele riiulitele. Nii et ma siis tühjendas oma taskuid väga põhjalikult ja väga aeglaselt. Aga siis ma toon selle üle 40 aasta on Eestis avalik demonstratsioon. Kas teate, Eesti pagulased ei ole sellest pildist huvitatud?
Ma ei suuda seda uskuda, et selline fakt ei ületanud uudise künnist. See on ju kõikidele ajakirjandustavadele täiesti vastuvõetamatu.
Kui on midagi, mis juhtub mõeldavalt, mis ulatab üle uudise künnise, siis jah. Aga kui on midagi, mis mõtteliselt oleks ju otsust, et Nõude Liidus on selline stalinistlik diktatuur, siin ei saa olla meeleavaldusi, mida pole kohe kuulipildudega ei maha niideta, siis see ületab uskumiskünnise isegi mitte ei vajalda vastu, vaid et tähendab, see on nii nagu vene mužik läheb Peterburi loomaeda, näeb kaelkirjakut ja pöörab rahulikult ümber ja ütleb, sellist looma pole olemas. See on sündroom, väga aru saada. Aga jah, ei no siis ma hakkasin, ma juba varem kirjutanud ja rääkinud Vabadusraadios ja nii, et siis vahepeal ma olin Eestis populaarsus tabelis ühel korral neljandal kohal. Nii et siis, kui tuli see presidendi kampaania, siiski tähendab Balti ketti ajal, kui mööda sõitsime inimesed tundsid, oli ikka olnud paar televisiooni esinemist, millest tunti, ma ei olnud enam päris tundmatu nägu.
Nii et ma olin ikkagi väga valel teel, kui ma ütlesin, et Taagepera kohana teati rohkem kui Rein Taageperat.
No, aga Taagepera on väga kena koht. Mu vanaisa toodi sealt Elva kanti arumõisasse arvatsesti päris orjana.
Ja kas ka teie nime niisugune taust on sellest tulema?
Jah. Tähendab, Taagepera mõisapreili abiellus arumõisasse. Ja millegi pärast võttis minu peast mu vanaisa kaasa. Miks, sa ei tea. Ja siis tuli talupoegade vabastamine, millega seoses oli perekonna nimede võtt. Ja ta võttis oma päritolu koha nime. Ma olen seal samas Taagepera rahvale rääkinud Jaani tule ajal, kus mu nimi tuleb.
Külalise stuudio.
Tänases saates kõneleme professor Rein Taageperaga Eestist, eestlusest ja eestlaseks olemisest. Kui te vaatasite siin sellesse aega, mil Eesti taas iseseisvus, läheks veel ajas tagasi. Kuidas on võimalik, et 70. aastatel seal paguluses Rein Taagepera te võtsite kätte ja prognoosisite Eesti selle kauge suletud ühiskonna raudsete eesriiete taga oleva Eesti arengu järgmiseks 30 aastaks. Ja kui võrd nüüd, kui te ütlete, et oma artikli pealkirjaski, et ajalugu on hakanud liikuma, kui võrd te nüüd märkate, et see liikumine, mida teie tookord prognoosisite ja see, kuhu me tänases Eestis jõudnud oleme, et kas need mingil moel on ka kattunud või on siin olnud totaalselt erinev see tee?
No tihti on segi aetud see meie rahvademokraatia või Ungari tee ettepanek 65 ja 30 aasta plaan, mis ilmus Vikerkaares 89 või nii, aga mis alguse sai 1973. See oli Metsa ülikoolis Toronto ligidal Kotkajärvel ja oli kerkis arutlus, et mida siis järgmise aasta jooksul teha. Ja ma pahvatsin välja, et niimoodi ei saa, et teaks lihtsalt aastaplaane, on vaja pikemat. Ja siis professor Olav Träss kutsus kokku õhtul väiksema koosviibimise, kus seda arutati ja tehti mulle ettepanek siis selline 30 aastaplaan välja töötada. Kahtlemata loodeti, et ma esitan plaani, kus Eesti 30 aasta jooksul iseseisvub. Ma jätsin selle lahtiseks, rääkides mitte kommunistlikust, vaid Eestis domineerivas parteist ja tolle aja oludes, et selles parteist tuleb nii palju võimu saada kui võimalik ja suurele naabrile jällegi nime mainimata ja mainimata seost suure naabri ja meie vahel, et suurele naabrile on kasulikum, kui nad ei... kui ta ei hoia meid liiga ligidal. Pagulas ajalehed selle peale ütles, miks ma ei välja selge, et miks ma ütlen suur naaber ja mitte Venema, miks ma ütlen domineeriv partei ja mitte kommunistlik. Ja noh, ega nad mul vastust ei lubanud anda, aga oma ette ma oleks ütlenud, et kuulge, kui teie usute, et domineeriv partei 30 aasta pärast on veel sama nimega, siis ma jätan selle võimaluse lahtisemaks. Rõhutasin kultuuriküsimusi. Näiteks, et soome keeles on sõna süü, aga see tähendab põhjust. Ja et Eestis on liiga palju süüdlaste otsimist, selle asem, et põhjuse otsida ja neid kõrvaldada. Rõhutasin alkoholi liigtarvitamist. Ja see 30 aastat on nüüd läbi ja poliitiliselt oleme saavutanud rohkem, kui ma tol ajal julgesin mustvalgel kirja panna. Alkoholi probleem on jäänud. Sündimuse probleem, mida ma tol ajal eriti ei maininud, on läinud tugevamaks. Kultuuriliselt on mõndagi on 30 aasta plaanis saavutatud ja mõndagi võtab veel ilmselt 30 aastat.
No tänases päevas, kui te hindate seda olukorda, siis mis te ütlete? Me mõningad eestlaste niisugused omadused siin oleme suutnud isegi nimetada täiesti väga konkreetselt see, et tolerantsust ei ole ja vastastiku üksteise mõistmist me ka eriti suuresti ei ilmuta. Eestlased vist kipuvad kangesti ikka igaüks oma asja ajama. Et mis on need tänase päeva võimalused ja märksõnad ja kas meil ei ole üldse olnud tahtmist ja oskust õppida ajaloost eelnevast? Me oleme näinud siin ju rahvusliku ärkamisaja jooksul Janseni Jakobsoni niisugust vastuolu või mitte üksteise mõistmist. Päts ja Tõnisson on eespool. Praegu käib ikkagi väga tõsine niisugune maa võtmine parem tiiva ja vasak tiiva vahel ja noh, teks see tavaline Eesti inimene, ega ta ei hooli enam sellest vaidlusest, ta tahaks natukene rahumeelsemat arengu ja elukeskkonda, mida ajalugu meile võiks õpetada selles osas, me jäämegi sellisteks kraaklejateks ja oma rea ajajateks.
See on alahindamine, mis tuleb teiste rahvaste mitte tundmisest. Oletus on nagu lätlastel või soomlastel ei oleks olnud oma Jakobsoni ja Janseni vasted, me lihtsalt ei tea neid. Soomes vastuolu rootsikeelse ja soomekeelsete vahel, see algas nii pea kui soomekeelne rahvuslus 1830 või 50 pead tõstis ja rootsikeelsed ütlesid selle kohta väga tigedalt. See kestis veel 100 aastat hiljem, kui ma 1960 Helsingis elasin, vastuolu soome ja rootsikeelse vahel oli tunda. Ja oma vahel soomekeelsetel, nii nemad vanasoomlased ja noorsoomlased 1900-1910 ja kuulge, mis on meil vastu panna Soome kodusõjale punaste ja valgete vahel 1918, kus tuhanded surid omavahelistes võitlustes ja veel õudsem 10 000 surid pärast vangilaagrites, kus valged hoidsid kaotanud punaseid. Me teame oma tülisid, rohkem teiste tülisid ja meie ja me võtame oma koostööjuhtumeid nagu enesest mõistetavalt. Aga tegelikult ma olen näiteks seda laulatsiooni aega, ma olen seda ise omastanud kui Eesti sümfooniat, et oli vaja inimesi, kes Moskvat rahustaksid, et Eestis midagi eriti ei juhtu. No see oli Indrek Toome ja kompartei ülesanne. Oli vaja rahvarinnet, kes antud olukorras realistlikult toimisid. Ja oli vaja RSP-d ja Eesti komiteed, kes ütlesid välja sellised asju, mis olid tol ajal utoopilised. Ja kõik kokku vaadates, kui ma paneksin nüüd need jõud nii-öelda lavale ja ütleksin, mängige nüüd oma osad läbi nii, et Moskva ei tuleks sapöörilabitatega sisse või tankidega, mängige nii, et me ise ei unustaks ära, mis on meie lõpsiht, siis tõesti mina ei oska need Eesti jõud laulvariatsioonid paremini paigutada, kui nad olid. seal oli koostööd, kui oli tõesti olulised hetked ja oli selliseid vastuolusid, mis olid väga, teinekord väga viljakad. Meie koostöövõime on määratult kõrgem näiteks kui, meie idanaabri rahva koostöövõime.
Kõik on õige. Me peame olema väga tänulikud selle eest, kuidas aeg pöördus meie kasuks ja me elame vabas ja, iseseisvas riigis. Aga kas ei ole nii, et kui me neid aeguga nüüd tagantjärgi analüüsime või nendele mõtleme, siis me kipume, noh, erinevad ringkonnad siis nägema endas seda asjas suuremat osalejat, et, mina tegin või minu ajalugu ja meil on nagu noh, niisugused omaniku suhted selle positiivse osa peale.
Et inimestel on küüned oma poole. See on osa elust. Sellised me oleme, tähendab ühiskond, kus liiga ollakse üksteisele mõtlejad. See võib sattuda ohtu näiteks välisjõudude poolt. Meil on vaja tervisliku tasakaalu oma huvide jälgimisel ja, teise inimeste jälgimisel. Ja siis egoism. Kui on egoist, kes ei näe oma nina ette ja katsub oma huve saavutada, vaatab, kuidas teil parem on järgmise päeva või medala jooksul. Kui inimene mõtleb 60 aastat ette, kuidas ma tahaksin, olla 60 aasta pärast, kas ma tahaks, et mul on perekond, kas mul, et on lapsi, lapsi. Tema on ka egoist, ainult et tal on laiem silmapiir. Ja selle laiema silmapiiri juurde kuulub see, et arvestab teiste inimestega. Jah, täiesti egoistlikult selles mõttes, et kui mina käitun teistega ilu kenasti, siis kuidagi kaudselt see ühiskond, kui ta on kenam, ta suhtub ka minasse kergesti. Ma mäletan kord, ma aitasin ühte poissi, kelle auto oli Pühajärvel seisma jäänud ja sõidutasin Otepääle, et tuua seal on abi või akut, mis ta oli. Ja kui ma tagasi jõudsin, ütles, väga piinu, aga mul pole raha, et maksta. Ma selle ütlesin, et pole lihtsalt tänu väärt. Aga nüüd pärast ma olen harjutanud ütlema sel puhul, et ära katsu seda minule tagasi teha. Tee kellelegi teisele edasi. Ära maksa kätte, maksa edasi, aga heas mõttes.
Ma saan aru, et me eestlastena siiski saame siin kodumaal üksteisega kenasti hakkama ja mis teste, kui meil on mõningaid erimeelsusi. Eesti elu on, edenenud, me kõik püüame, aga kas ei tundu ikkagi, et, kui me eestlastena oma vahel hakkama saame, siis me ei oska või taha või, ei saa kuidagi hakkama Eestimaa venekeelse rahvaga.
See on arusaadav ja vaadates, kui kaua see rahvuslik vastuolu, keeleline vastuolu Soomes on olnud, rootsikeelsetega, keda ju oli 150 aastas mitte 4% nagu praegu, vaid 15% ja see oli terve ülemklass. Nii et oli see herraviha oli koos keelega ja ma näen ette, et 50 aasta pärast asjad on rohkem rahunenud, et on üldine arusaam, et ollaks Eestis, siis peetakse ennast eestlaseks ja et Eesti avalik keel ja suhtlemine on eesti keel, aga sama endast mõistetavad võtavad mõned, et perekonna tausta tõttu nad kodus räägivad vene keelt, nii nagu mina Kalifornias räägin kodus eesti keelt ja see ei häiri üldsegi kedagi ameeriklastest. See võtab aega, sest need otsesed läbi elamused. Noh, üks asi on olla ise küüditatud. Teine asi on olla küüditatud hiljem Eestis sündinud laps. Ja veel teine asi on olla küüditatu või mõrvatu lapselaps. Ja sellest vihast venelaste vastu selles Venemaa mõttes, ega sellest mina lahti ei saa. Ma katsun sellest seda endas maha suruda, sellepärast, et kui mina oma südames vihkan, ega see Venemaad ei kahjusta, aga see lühendab mu enda elupäevi, see võimetu viha. Nii et parem mitte. Ja see, millest mina ka lahti ei saa, sellest ülejärgnevad põlgkonnad saavad lahti. Ja me näeme ju, kui palju on neid vene või muu taustaga noori, kes räägivad eesti keelt vabalt. Ja mis sellest, mida nad kodus räägivad? Aga Eestis nagu mujalgi, ka töökohta leidme, käib ju tihti peale suhete kaudu, siin kui ka Ameerikas. Ja vaadake, siis on niimoodi, et me võime paha aimandud arvata, et meie ei diskrimineeri. Aga kui me töökoha saadavuse puhul mõtleme oma tuttavatele ja siis see jätab välja täiesti voolava eesti keelega vene noore ja ärge siis imestage, kui ta tunneb siiski, et tema vastu on diskrimineeritud, kui tema on võimeline, aga koha sai eesti noor natuke vähem võimeline, peaaegu sama võimeline, aga ikka sellepärast, et olid tutvusvõrgustikud. Ma arvan, et me liigume, oleme 20 aasta jooksul edasi liikunud, aga see on veel mitmete aastakümnete töö, et nemad saaksid aru, et Eesti riik on püsiv. Ja ma tean mitmeid inimesi, venelasi Eestis, kellest mulle öeldud, et nad rahulikult ootavad, millal olukord normaliseerub ja vene võim tagasi tuleb. Ja ma tean ka, millised on nende lapsed ja lapselapsed, mõned vägagi tuntud, nii et ma ei ütleks nimesid, aga põlvkondadega see laheneb ja nii nagu Soome on muutnud rohkem soomekeelseks, nii muutub ka Eesti rohkem eestikeelseks, ka Narva muutub eestikeelseks asjaajamiselt, aga ärge pole mõtet segi ajada, et ai, kui sa kodus ei räägi eesti keelt, siis me tõukame su eemale, kuigi sa soovid liituda. Suured rahvad on tihti suureks saanud sellepärast, et nad on valmis soovijad juurde võtma. Ja väiksed rahvad on teinekord jäänud veel väiksemaks, kuna nad on isegi soovijaid tagasi lükkanud.
Jah, väga uskumatu tundub selline analüüs olukorras, kus Narvas meil praegu elab vähem kui 4% Eesti elanike.
Ja.
Aga teie vaatate kaugele.
Ega ma ei ütlenud, et 5 aasta pärast on Narva selline. 50 aasta pärast.
Külalise stuudio.
Professor Taagepera, teie elu füüsikuna on olnud vist valemid, võrrandid, mudelid, isegi see skütepreemia on tulnud ju ka just nimelt oma tööd sedasi läbi mudelite kirjeldades, et kui palju siis siin on ruumi analüüsidel ja vaatlustel ja loogikal või kõik kogu see meie elu, teda on võimalik panna võrranditesse, mudelitesse. Te vist õpetate ülikoolis ka mingid mudeliteooriat?
Ma õpetan praegu loogilisi mudeleid 17. doktorandile, keemiast kuni sotsiaalteadusteni ja väiksemale rühmale magistrandidele nüüd sotsiaalteadustes. Ei kõike valemitesse panna, see oleks väga igav ühiskond ja elu, aga seda, et liiga palju läheb valemitesse, seda ei maksa muretseda, sest seda, mida ei saa panna valemitesse, jääb ikka veel küll ja küll järgi. Aga seda, mida annab loogiliselt seletada ja süstematiseerida, miks mitte seda teha?
Aga kas Eesti elu arengute ja mudelite ja sellise asjaga tegeletakse praegu ja kas me püüame siis ka nende meetoditega prognoosida, missugune võiks Eesti olla 20 aasta pärast? Teie kunagi pakkusite välja 30 aasta arengud. Vaatame me ikka tulevikku ja liikume siis põhjendatult.
Me ei vaata kunagi küllalt tulevikku, sellepärast, et minevik on meil teada ja tulevik ole nii hästi teada ja siis me katsume ikka nagu kujutada tuleviku ette nagu mineviku peegeldus. Aga mida me võis vaadata, maailma rahvastik kasvab praegu aeglasemalt kui 40 aasta eest, aga ikkagi katastroofilise kiirusega, nii et mida me võime ekstrapoleerida tulevikku on, et CO2 õhust suureneb, et maakera keskelt läbi soeneb ja mis sellest tuleb, on natuke keerulisem. Võiks siis arvata, et Eestis läheb talved ja suved ka soemaks, aga kui see maailma soenemine golfi hoovuse kinni käänab, mida on varem geoloogiliselt juhtunud, siis hakkame Eestis kaamelite asemel kasvatama põhjapõtru. Aga see suund on näha pime, kes seal ütleb, et seda ei saa olla, lihtsalt sellepärast, et seda pole varem olnud meie eluajal ja isegi meie ajaluajal. Mis sest täpselt tuleneb, ei tea, aga seda peame arvesse võtma. Teine on, et meil on vähem lapsi, kui rahva taastootmises on kasulik ja küll, kui kõik siinsed venekeelsed õpivad eesti keele ära, saame natuke juurde, aga see palju ei aita. Ja jällegi öeldakse, et mis tähendab, et Eesti rahvas sureb ära laste puuduse tõttu, kui seda 1000 aastat pole juhtunud. 1000 aastat pole juhtunud, nii et mehe naise kohta on ainult 1,5 last. Ja ütelda, et see pole, et sellest ei tule tulemusi, no on tulemused. Millised täpselt on, see oleneb sellest, kui palju siia väljaspoolt sisse rändab uusi inimesi, enamasti tõmmunahkseid, sest need on maailmas enamuses. Ja kui kiiresti me jõuame nendele eesti keelt õpetada, kui tulevikku ette ei mõtle, siis on niimoodi, et üks päev ütleme, mis me nendele senegaalastele eesti keelt õpetame, neid on ju liiga vähe, nii vähe. Ja järgme päev ütlevad samad inimesed, oi, ei ole mõtet neile eesti keelt õpetada, sest neil on juba nii tugev Senegali kolonii Tallinnas, et nad nikun ei taha enam eesti keelt õppida, neil on oma väike maailm olemas. Tuleb mõtelda asjadele, tendele maailma suundadele, mis on silmaga nähtavad, kui tahab näha.
Täna, 24. veebruaril aastal 2010, istume Pereraadio mikrofonide ees Tartu stuudios emeriitprofessor Rein Taagepera ja mina Pereraadio toimetaja Mare Pihlak. Ja küll oleks huvitav neid samu tendentse vaagida 10-20 aasta pärast. Kas meile see võimalus antakse, seda me ei tea. Aga täna on meil kõigil Eesti Vabariigi sünnipäev. Rein Taagepera, teil on tegelikult eestlasena 2 kodu. Seda Vabariigi aastapäeva peate te oma Ameerika kodus. Aga kumb kodu on kodusem?
Kui üks kodu definitsioon on, et kodu on seal, kus kõige rohkem vanad kraami ja trääni on. Ja selle mõõdupu alusel on meil jah üle aastakümnete Kalifornias rohkem kraami kogunenud kui Tartu Riiamäel või Pühajärvel. Aga üldisemalt arvestage ka, et iga aastaga koguneb Tartus ja Pühajärvel ka ülearus kraami juurde. Nii et kodu on ka seal, kus on lapselapsed ja lapsed ja see juhtub olema meil pigemini Kalifornias ja Ameerika idarannikul. Ja kodumaa, ma pole kunagi tunnetanud Marokkot, Kanadat või osad kodumaana. Ma respekteerin neid ja on väga palju sooje tundeid. Aga on jah nii, et kui peaks ütlema, siis kõigepealt, nagu ma ütlesin, et inimestel võib olla mitu rahvust ja võib samasti Eestis võib olla täitsa inimene samal ajal 60% eestlane ja 60% venelane, miks mitte. Nii et kui ma ütleksin, küsiks, et kus on kodus, ma ütlesin, mul on kodu mitmel pool. Kus on kodumaa, ma võiksin ka ütleda mõlemat, aga ei, ma lihtsalt tunnetan, et kodumaa on ainult Eestis.
Aitäh teile stuudiasse tulemast, ilusat Eesti Vabariigi aastapäeva ja õnnistusi teie töösse. Aitäh teile ja palju õnnistust!
Põlves põlve noodi laule merest. Valges kasest kodu tänaval. Rohtu kasvan teedest armsast perest, kus me juured algust saand. Ikast eest, mis ära lõhkus pered, kodu kolde soojast kümalle. Kuid on siiski vähel laudud sellest, et on Priius kallis kraam ja sa selle pead kätte võitlema. Ja kes ikka käib püsti päin.
Aeg on käin, Priiusest laulan, Eestima laulu, kodu Eesti lanke lava peal. Nüüd aeg on käin, Priiusti laulan,
Külalise stuudio.
jälle aeg selg sirgu lüüa ja heita endalt orja rüü. Loomis hoogs kõik loodu koos võik sündida uuesti. Valguse võit ära taama prii on taeva piir esimene kiir langemas me maale kõik Rame kõik, et vabana saaks hingata taas. Näe, on murdun jää, ulatagem käe, ühendagem väe. Suudame! Suudame!